Mehriban və rəhimli Allah namı bilan. Assalamu alaykum qadirli tinglovchilar. Tahlili eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz AQSh tashqi ishlar vazirining buzg'unchilikka qaratilgan bayonotlarining Eron tashqi ishlar vaziri tomonidan inkor etilishi mavzuiga bag'ishlanadi. Eshitirishimizni oxirigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlati go'daklarni o'ldiradigan Al-Saud rejimining Yamandagi jinoyatlariga javob berishi kerak. Lotin Amerikaga safar uyushtirgan Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif Amerika tashqi ishlar vaziri Jon Kerrining Eron Yamanga qurol aslahalarini jo'natyapti degan asossiz va tuturuqsiz iddaolariga javoban shunday aytdiki, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlati yosh bolalarni o'ldiradigan Al-Saud rejimining insoniyatga qarshi va Yamanning begunoh va mazlum xalqiga qarshi jang jinoyatlarida o'zini sherik qildi. Shu bois mazkur urushlarning mas'uliyatini qabul qilib, ushbu insoniyatga qarshi jinoyatga javob berishi lozim. AQSh tashqi ishlar vaziri Jon Kerri payshanba kuni mintaqaga uyushtirgan safarida muxbirlar bilan o'tkazgan suhbat chog'ida Eron o'zining taraqqiy etgan qurol aslahalarini va raketalarini Yamanga jo'natyapti deb iddao qildi hamda ushbu harbiy qurollar mintaqaga tahdid solmoqda deb aytdi. Muhammad Javod Zarif Jon Kerrining ushbu iddaolarini rad etib, mazkur masalaning ikkita asosiy jihatlariga e'tibor qaratib shunday aytdiki, Yamanda bo'ronli vaziyatni keltirib chiqarishga intilishmoqda va AQShni mintaqa masalalari xususida real qarashini tavsiya etdi. Eron tashqi ishlar vaziriga ko'ra, Amerika davlati o'zining Suriya va Iroqdagi oshkor bo'lgan oldingi xatolardan ibrat olishi vaqti kelgan va voqelikdagi haqiqatlarga nisbatan to'g'ri xulosa chiqarish kerak. Muhammad Javod Zarifning ta'kidlashicha, bugungi kunda mintaqa va jahonni tahdid qilayotgan fikriy g'oyalar va moliyaviy hamda siyosiy manbalarni o'z ichiga qamrab olgan takfirchi terrorizmning yer yuzida o'rnashib olganidan AQSh tashqi ishlar vaziri Jon Kerri ularning manbalaridan va sabablaridan ogoh bo'lishi darkor. Tarqatilayotgan hisobotlar va statistika ma'lumotlari shuni ko'rsatmoqdaki, Saudiya Arabistoni tomonidan mintaqada olib borilayotgan janglardan kim manfaatdor bo'lishi mumkin? Juma kuni nashr etilgan hisobotda Amerika rasmiylari shunday ma'lum qilishdiki, Arabiston oxirgi 20 yil mobaynida Amerika Qo'shma Shtatlaridan 500 milliard dollar mablag' evaziga qurol aslaha sotib olgan. IHS shirkati tomonidan tarqatilgan hisobotga ko'ra, har yili mudofaga oid harbiy uskunalar va qurollarning xalqaro tijorat ko'lami shundan darak bermoqdaki, 2013 va 2014 yillarda Saudiya Arabistoniga eksport qilingan qurol aslahalar miqdori 54% ga oshgan. Ushbu shirkat bu yil ham Saudiya Arabistoniga qurol sotish hajmining 52% ga ko'tarilishini ta'kidladi. Ushbu statistika ma'lumotlari shuni ko'rsatmoqdaki, Fors ko'rfazidagi mamlakatlar o'tgan 10 yil mobaynida Amerika Qo'shma Shtatlaridan eng yirik miqdorda qurol aslahalar xarid qilgan. Aslida Amerika davlati sionistik rejim bilan kelishmasdan Fors ko'rfazidagi arab mamlakatlariga qurol sotmaydi. Lekin bu safar vaziyat butkul o'zgargani namoyon bo'lmoqda. Ayni paytda Suriya, Iroq va Yamandagi bo'ronli vaziyatning ortida AQSh, Isroil va Arabiston turgani barchaga ma'lum bo'ldi. Amerikaning Foreign Policy jurnali Amerika Qo'shma Shtatlarining Fors ko'rfazidagi arab davlatlariga qurol aslahalar sotishi va Isroil pozitsiyasining o'zgarishini tahlil etib yozgan maqolasida shunday qayd etdiki, Isroilning passiv bo'lishining sababi Tel-Aviv va Arab mamlakatlari o'rtasidagi qarashlarning yaqinlashib qolganidan bo'lib, ular o'rtasidagi munosabatlar yaqinda fosh bo'lgan edi. Biroq Amerika Qo'shma Shtatlari siyosat yuritishda ehtiyotkorlik bilan ish tutadi. Amerika davlati ushbu mutanosiblikka nisbatan shunday pozitsiyani tutdiki, kelajakda hatto Isroil rejimi ham ziyon ko'rishi mumkin bo'lgan holatlarni oldini olish uchun tegishli choralarni ko'rib qo'ydiki, Fors ko'rfazidagi arab mamlakatlarining qurol aslahalar xarid qilishi uchun taqdim etgan talablariga qarshilik ko'rsatib keladi. Bundan ko'zlangan maqsad esa Siyonistik rejim ixtiyorida eng taraqqiy etgan harbiy texnikalarni saqlab qolishdir. F-35 Lightning 2 deb nomlangan qiruvchi samolyotlari F-16 qiruvchi samolyotlarining 5-chi avlodi hisoblanadi. Ushbu qiruvchi samolyot dushmanning radariga deyarli ko'rinmaydigan qilib loyihalashtirilgan. Bundan tashqari, bu 28 bombalari ham maxsus yer osti infratuzilmalarini va inshootlarni yo'q qilishga mo'ljallab loyihalashtirilgan bo'lib, ushbu qurolni ham Vashington davlati faqat siyonistik rejim ixtiyoriga taqdim etadi xolos. Shularning barchasiga qaramay, endilikda Amerika Qo'shma Shtatlari Tashqi ishlar vaziri nega va nima uchun Eronni mintaqa uchun tahdid deb ko'rsatishga urinadi va ushbu orani buzish harakatlari AQSh, Arabiston va siyonistik rejim aloqalaridagi mutanosiblikni saqlab qolishda qanday ahamiyatga ega? Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy ishtirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.
Ijtimoiy tarmoqlarda biz bilan birga bo'ling. Twitter, Odnoklassniki va Facebookdagi adresimiz. Portuday Uzbek.